Hainbat hilabetez aktibitatea etenda izan ondoren Ipar Euskal Herriko Planin Familial egitura berriz martxan jarriko dute aurki, Baionan egoitza berria lortu baitute elkarteko kideek. Ba hori eta beste hainbat gai, gurean jorratzeko, gure irratiko esatari, Intza Arrieta batu zaigu. Arratsaldeon eta ongi etorri zebrabidera, Intza.
Arratsaldeon, bai.
Baionako Planin Familial itxi zutela esan genuen urte hasieran, laguntzaile eskasiagatik izan zen hori, sexualitateari, kontrazepzioari eta abortuari buruzko aholkularitza ematen zien elkarteak emakumeei, eta orain esango dugu egoitza berria dutela Baionan eta berriz hasiko direla lanean.
Bai, hori da, beraz, pixkate oroitarazteko, zuk esan bezala urte hasieran itxi zuten, ba, medio faltagatik, eta ba, naiz eta hor lanean ari diren laguntzaile desberdinak mobilizatu eta saiatu bizirik irauten, ba, medio faltagatik itxi behar izan zuten, eta egia esan nahiko nazkatuak ere ba, laguntzaileak edo ordaindu gabeko langileak baitira hor ari direnak, borondresak baitira, ba, azkenean besoak apaldu zituzten eta itxi zuten egitura. Baina horren ondoan ba, saiatu ziren hala ere kanpainatxo bat egiten eta jende berria hurbildu da eta beraz elkartea berriz martxan ezarri dute eta orain arte ba, egoitza baten bila ibili baldin badira ere azkenean lortu dute Baionan beren egoitza izaten. Jakin behar baita ba, orain arte itxi zutenetik Poweren menpe zela Baionako egoitza eta orduan ba, ara bideratzen zituzten deiak ba, pertsonek deitzen zutelarik edo zein laguntza eskatzeko edo informazio bila, ba, Powera bideratzen zituztelako. Eta ba, egia esan, jende askorentzat eta batez ere ba, neskatxoentzat eta askotan zaila denez Poweraino joatea, ba, berriz lortu dute Baionan egoitza irikitzen. Beraz, salaketa egin zutena izan zen, ba, podere publikoen gandik nahiko laguntza txikia izan dutela, eta beraien kabuz zibili behar izan direla berriz ere irikitzen olako elkarte bat jakinik, ba, ze bete behar duen eta ze laguntza eskaintzen duen. Badirudi, beraz, ja, Baionan geltoki ondoan izango duela egoitza, poliki-poliki antolatzen ari dira, eta ja, urtarriletik aurrera ere ba, telefonoa martxan ezarriko dute eta permanentzia batzuk izango dituzte ba, jendeak hurbildu nahi baldin badu. Beraz, ba, hori pixkat publizitate edo kanpaina egiteko ere behar duen jendearen zat, ba, geltoki ondoan izango dela egoitza berria.
Bueno, ba, beraz deia eginda geratzen da kaso eta zerbitzu hori berriz eskaintzen hasiko direla aipatuko dugu gabezia bat egon delako hilabete hotan guztiotan. Deialdien arlora jota larunbaterako etxerat elkarteak Baionan deitutako elkarretaratzea aipatu nahi zenuke giza eskubide nazioarteko egunarekin bat egingo lukeen deialdia Intza.
Hori da, zapikatea deitu beraz elkarretaratzea antolatuko du, ba, esan behar da etxerat elkarteak abenduaren 10ean azken urteetan beti zerbait antolatzen duela, eta urten ere beraz hala egingo du, eta beraz Baionako herriko etxean egin dute aurkezpena, herriko etxe aurrean egin dute aurkezpena, ba, pixka bat zenbaki batzuk oroitarazteko, 356 euskal preso politiko direla, eta horietatik ba, badirela oraindik 78 frantziar estatu batuan direnak eta 22 kartzelatan direla sakabanatuak eta ba horren ondorioz familia eta hurbilekoek ere ondorioak pairatzen dituztela eta familia eta lagunen oinarrizko eskubideak ere urratzen direla ba harreman familial eta afektiboen eskubidea, osasun eskubidea, defentsa eskubidea, segurtasun eskubidea eta beste, ba, urratuak direla eta familiek, ba, milaka edo 100 kilometro egin behar izaten dituztela aste bururo, eta oroitarazi dute, ba, jadanik aurten 8 istripu izan direla, eta orotara, ba, 16 pertsonak ere bizia galdu dutela. Eta hori dena esateko, ba, larun batean giza eskubideen nazioarteko eguna izanki, etxea, Baionako herriko etxe ondoan da, eta ordan ba, herriko etxe aurrean eginen dute elgarretaratzea eguerdian, ba, Iruñan eta Gasteizen egingo duten bezala.
Ba, deialdi hori ere aipatuta geratzen da orduan, giza eskubide nazioarteko egunarekin bat egiten duenez, etxerat elkarteak egindako elkarretaratze deialdia, alegia. Eta kultura arlora jota, Maneiz Goienetxe kultura elkarteak Angelun lortu duen egoitza hitz egin nahi diguzu.
Bai, hori da, beraz, Manes Goienetxe elkartea sortu zen orain dela urte batzuk, ba, pixka bat angelun euskal kultura bultzatu nahian. Egia esan, ba, hoiek antolatzen dituzte Olentzeroa jauteria Euskararen eguna eta beste angelun, baina ez zuten egoitzarik eta aspalditik ari ziren ba, lokal baten bila. Eta gertatu dena da, eskola bat itxi duela angeluko herriko etxeak, ba, aur gutxi zelakoan edo nahiz eta gurasoak garaian ez ziren oso pozik eskola hori esteaz eta eskola hori eman die ba, Angeluko hiru elkarteei eta beraz horien artean da Manes Goienetxe kultur etxea eta esan behar da beraz asteburu hontan Gesan Alfarok bere liburu aurkezpena han bertan egingo duela eta Gesan Alfaroren emaztea entzun dugu egun hauetan ba hedabide desberdinetan Patxika Erramuzpe ba berak Durangoko azokan saria jaso baitu, ba, Euskararen alde egin duen lanarentzat. Eta ba, hain justu ere, Patxika Erramuzpek, Manes Goienetx kulturetxean utziko du bere saria, bere eman dioten sari hori, ba, Euskararen omenez, ba, egoitza berri hortan utziko du, beraz, ba, ziklo baten bukaera edo segida edo esan daiteke izango dela, ba, alde batetik Patxikak bere sarian utziko duelako, egoitza berria estrenatuko da, eta Gesan Alfaro senarrak ere, ba, bere liburuan han aurkeztuko duelako larun batean.
Bat egina, geratuko den zikloa esango dugu. Beraz, hiru gai horiek aipatuta, entzulei aurreratuko diegu saio amaieran berriz ere bat egingo dugula gure irratiarekin, badakigulako 35. urtemugaren ospakizunetan murgilduta zaudetela eta astebururako zita bat ere baduzuela eta zure lankide Olatze Idoatek xehetasunak ekarriko dizkigu, zeure aldetik besterik gehitzeko intza?
Ez, bai, justuki hori, jende animatzeko asteburu hontan, larun batean, azparnera etortzen, ba, gure irratiak antolatzen duen kantaldira, ba, ahal bezain bat jende, eta gero gaztetxoek izango dute ere aukera gaztetxean kontzertua entzuteko.
Bueno, badenetarako aukera eta adin guztietarako eskaintza antolatu duzuela esango dugu orduan eta xehetasunak saioa amaiera aldera ekarriko ditugula zebra bidera. Ba, intzarri eta gure irratiko esataria eskerrik asko. Gurera batuta xehetasun haueke ekarri izanagatik, segi ondo eta bi aste barru izango dugu elkarren berri.
Bai, ordura arte aio.
Gogoratu, zebrabideako audioak eta askoz gehiago arrosasarea.eus webgunean. Arrosasarea.eus